Futu wakwe kipigna. Yikar kipigna. Nimile ye yikai udene di Moses nena dona. Nimote me. Ketri ye binibaka lukpambin binya kiligye uwambwana la. Chatipi kilu futu wu ubipachamna nganga wamna. Nimache tika ngwaka kikia tima titari ye binibibidu wani ngwana. Tuwa ni mamodiko wani buwanduoni. Ni yeke wangra lo dinga tuwangbana, biyi tuwangbale luwa. Nimina le motumi, ninga kone bwany, li duoni uwa mbole ba jenjala. Nika ngwaka yin, nika ngwaka futu kwe namponi, nika kete nina nimbim, bibi kubi duoni uwa mbole. Nimina le bi motumi, ninga kone bwanya nwi, kikra kedi kina wimba, kedi nyung uwa mbole, nikpanto chikunyu uwa mbole. Le nepana, Bumotumi mbimangan ke biki biteti amwepina. Nega kafutungba lepak bi nganga wamna. Tidindampi, tiga kigilungma kakakia, nangan ke tukuni. Nimina kakigilungma motumi duchiana, nangan ke tukula kedago, be aga uni ubayapu. Nega kakafutu kwe nampweni, uwa mbolak pati yilpe, ketiri nyitusu kinayu. Kinayu le yeke, abwenti yoni ubayawain. Na yesi yana. Uwa mwa tutumi. Ketiri juwe kai mina ye mwaduka kiki wa limpina.